Hello, selamat tengah hari.
Ya.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat.
Ya.
Boleh saya tolong cik ada tanya kereta kat sini?
Oh, saya kakak saya tanya.
Ni dari mana cik?
Ni 9.
Sembilan. Cik kereta apa tu?
Dia cari Mary.
Ibu ya, nak buat loan apa?
Kalau belum kedai macam mana?
Dalam kedai, dokumen IC slip gaji sebulan je. Dengan grantor seorang, grantor IC sign je.
Muka?
Untuk MyV paling rendah pun dah RM5,000.
RM5,000 ya?
Nama ada masalah ke cik?
Tak tahu dia nanti saya tanya. Dia minta tolong saya cari kan.
Oh cik, Jana. Siapa tu? Adik?
Kakak Ipah.
Oh baik. Boleh boleh. Dia apa-apa saya pasang cik balik lah.
Nanti saya suruh dia telefon direct terus lah. Tanya macam mana.
Boleh boleh. Nanti bagi nombor dia kat sini ke. Okey.
Okey boleh boleh.
Assalamualaikum.